У Мінську 18 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. День має народитися дитя у сім'ї Валянціни і у Ладі Яроменко. Будучи батька ховається, будучи мати не ведає, до чого рихтаватися, до родов чи арешту мужа. З Вітівської турми визволили Андрея Гайдукова. Ён адбыў 1,5 года турми по обвинуваченню у спробі усталяваць сувязі з замежнай выведкай. Беларусь не може спокойно глядзець на падзеі ва Україні, бо памятае пра Хатынь. Гэта заявіў сёння Александр Лукашенко у Крамлі. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру, але спачатку слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Так званы Луганскі народны савет прыняў рашэнне пра правядзенне рэферэндума аб незалежнасці Луганскай вобласці 11 траўня. Прадстаўнік аб'яднанай арміі паўднёвага ўсходу Васіль Нікіцін паведаміў агенцтву Інтэрфакс, што рашэнне правядзення рэферэндуму аб незалежнасці рэгіёна было прынята аднагалосна. Раней сёння прарасійскія актывісты ў Данецку прынялі рашэнне не пераносіць рэферэндум. Як азначае «Украінская праўда», у Данецку сепаратысты раздаюць гараджанам бланкі для галасавання, на якіх няма галаграмы ды іншых сродкаў абароны. Сёння сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Парубі заявіў, што антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе Украіны будзе працягвацца незалежна ад рашэння прадстаўнікоў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі па рэферэндуму. У сераду прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пасля перамоў з прэзідэнтам Швейцарыі заклікаў прарасійскіх актывістаў на ўсходзе Украіны перанесці рэферэндум. У сяле Шантрыголава Красналіманскага району Донецкай вобласці знойдзена цела актывіста Рамадану фермера Валерыя Сала. Яго машыну ў цэнтры вёску спынілі ўзброеныя баевікі. Валерыя прымусілі выйсці і збілі. Пасля гэтага яго непрытомнага пагрузілі ў багажнік адной з машынаў і павезлі ў невядомым накірунку. 8 траўня спаленую машыну з целам Валерыя знайшлі ў грэкаўскім лесе ў Луганскай вобласці міліцыянты з Харкаўшчыны. Пра гэта паведамляюць навіны Донбаса. Сала быў актывістам Еўрамайдану і выступаў за адзінства Украіны. У Москве прадэманстравалі імітацыю ядзернага ўдару. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін правёў трэніроўку па кіраванні ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі. За трэніроўкай з Нацыянальнага цэнтру кіравання абароны Расійскай Федэрацыі назіралі кіраўнікі краінаў АДКБ: Беларусь Александр Лукашенко, Арменіі Серж Саргсян, Таджыкістану Эмамалі Рахмон, Кыргызстану Алзамбек Атамбаеў. Як паведамляецца, былі адпрацаваны пытанні нанясення масіраванага ракетнага ядзернага ўдару насустрач і ў адказ сіламі ядзернага стрымлівання і адбіццё ядзернага ўдару праціўніка сістэмай супрацьракетнай абароны Москвы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у чэрвені мае намер прыехаць у Францыю, каб удзельнічаць у памятнай цырымоніі, прысвечанай 70-годзю высадкі саюзных войскаў Нармандыі. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Францыі Александр Арлоў. І інтэрв'ю тэлевізіі дыпламат адзначыў, што Пуціну было накіравана адпаведна запрашэнне, і ён яго прыняў. Амбасадар не выключыў, што расійскі прэзідэнт скарыстаецца выпадкам, каб абмеркаваць са сваімі замежнымі калегамі сітуацыю ва Украіне. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.org.